Qepi dujna, kjojna, da s'mën tonë ta uronë.